Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Oikein hyvää Runebergin päivän alkuiltaa, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Tänä iltana teidän iltaanne sulostuttavat kolme ritaria, nimittäin Kaarina Hazard, Mika Pantsar ja Ruben Stiller. Tervetuloa myös teille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt Suomen kansallisrunoilija Runebergin päivän kunniaksi. Minä tiedustan teiltä, hyvät ritarit, runoaiheista asiaa. Suositelkaa minulle ja kuulijoille jotain lyriikkaa, runoa, runoilijaa, joka mielestäni sopii juuri tähän maailman aikaan ja maailman tilanteeseen erityisen hyvin.
Mä haluaisin lausua, ja siis minun täytyy kertoa, että iltaisin hyvin usein lausun runoja koton vaimolleni. Mä aloittaisin tällä runolla. Jänis istui maassa torkkuen, torkkuen. Mikä sulla on, jänönen, kun et enää hyppele? Tämä on aina kourinut minua syvältä sielustani. Tekijää en tosin tiedä.
Jänö ei hyppi.
Ja kyllä, jos kutsut esille sitten mielirunoilijaa, niin se on tietysti Eino Leino, koska olen hyvin suomalainen persona. Ja joka kerta, kun Lapin kesä lausutaan tai kun Vesku Loirisen laulaa, niin värisen.
Mikä värisyttää muuta seurakuntaa? Mika?
No, mä olisin kyllä tuosta Eino Leinosta aivan eri mieltä, mutta Juise Leskinen on mun mielestä ihan mahtava sanottaja, ja 86 hän teki tämmöisen kappaleen kuin Kaksoiselämä, joka oli singlelistojen kärjessä, ja tämmöiselle nuorelle tutkijalle se osui aika hyvin, koska siinä oli musta aika hieno oivallus, ja mä luen tästä yhden säkeistön vaan, ettei tuu näitä tekijäoikeuskorvauksia. Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän, mitä haluan, tiedän, miten vähän kykenen. Yksinäisyys sydämessä katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. Siinä yksinäisyyden on seuraus, siinä on sen syy. Eli tavallaan niin kuin ajatus siitä, että syy ja seuraus voi olla sama, eli katkeruus ja yksinäisyys. Musta tämä on hieno kappale.
Ja juuri tähän maailman aikaan sopiva. Mitä sanoo Kaarina Hazard?
Okei. No minä palaan taas kauemmas historiaan, joka mä luen teille Fredrika Runebergin runon huhtikuulta 1826, jonka hän on kirjoittanut ystävälleen Augusta Lundahlille ja lähettänyt tälle. Ja vaikka tämä on siis runo ystävälle, niin mä pyydän, että kuuntelette tätä ajatellen, miten paljon me kaipaamme sitä aikaa, joka vallitsi ennen tätä sotaa ja pandemiaa ja kaikkien demokraattisten rakenteiden tuhoutumista. Eli oi kumpa näkisimme taas pian toisemme. Tämä seppele olkoon pyhä todistaja sille, ettei erillään olo meitä erottanut, ettei muisto kuihdu, vaikka itkettää.
Voi kumpa näkisimme toisemme. Hieno. Kiitoksia. Ja mennään sitten saman tien ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, mistä me puhutaan ensimmäisenä, Kaarina.
No, puhutaan semmoisesta asiasta, että tällainen uusi journalistinen media, joka ilmestyy verkossa kuin Uusi Juttu, osoite on uusijuttu.fi, niin ne julkaisivat sellaisen jutun Helsingin poliisilaitoksesta, josta kävi ilmi, että Helsingin poliisin linja on ihan tässä viime aikoina muuttunut aika rajusti. Siellä on uusi pomo, jonka myötä on kokonaan luovuttu tällaisesta ennalta estävästä yksiköstä, jossa palveli kymmeniä poliiseja. Uusi pomo sanoo, että no okei, tämä on jalkautettu vähän niin kuin kaikkialle organisaatioon, tämä toimintamalli, johon sitten joku palveleva poliisi sanoo, että paska puhetta, sen jutun mukaan siis. Tämän muutoksen ydin on siis se, että niin kutsutuista pehmeistä arvoista, eli sellaisista, että poliisi jalkautuu kentälle ja tekee yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja saa tietää, että mikä meno huudeilla, mitä on tulossa, mitä on menossa, mikä nuoriso on vaivaa, missä uhkaa, missä epäsopua, missä huonovointisuutta. Ja sitä kautta pystyy siis estämään, ennaltaehkäisemään rikollisuutta. No nyt tämä kelkka on kääntynyt siihen suuntaan, että ei, vaan nyt panostetaan rangaistuksiin. Uuden pomon mukaan rangaistukset toimivat hyvin, koska niillä on pelotevaikutus, että siitäpä hän nulikka oppii. oppii, että ei tee enää rikoksia, kun oikein raipotaan. Ja nyt sitten, kun tämä maailma on muutenkin kääntymässä sellaiseen asentoon, että tällaisesta keskinäisestä luottamuksesta ollaan siirtymässä tällaiseen pelotteluun ja uhkailuun, no niin kuin maailmanlaajuisesti, siltä tämä ainakin minusta näyttää, niin mä haluaisin vähän tiedustella teiltä teidän kantaanne tähän suunnanmuutokseen, että onko se teidän mielestänne mahdollisesti hyvä ja toimiva?
No toimivahan se ei siinä mielessä ole, että itse asiassa valtioneuvoston kanslian selvityksissäkin vuodelta 2022 tämän saman jutun mukaan todetaan, että tämä ankkuritoiminta, joka on siis ennaltaehkäisevää toimintaa, jos on ollut mukana poliiseja, sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen, niin se on tuottanut hyviä tuloksia. Sitten mä en kyllä mä en ymmärrä tavallaan sitä kysymyksen asettelua, että nämä olisi ristiriidassa nämä pehmeät keinot ja sitten esimerkiksi rangaistusten koventaminen. Jos katsotaan tilannetta Ruotsissa, niin Ruotsissahan suunta on nyt siihen vertaamatta suoraan tilannetta Suomeen, että rangaistuksia kovennetaan. Ja siellä myös on muistaakseni menossa prosessi, jossa tietyissä rikoksissa rikosvastuun rajaa alennetaan 14 vuoteen. Tämä johtuu jengirikollisuudesta siis Ruotsissa. Samaan aikaan Ruotsissa korostetaan myös pehmeitä keinoja. Mä en näe, että ne on niin kuin ristiriidassa. Se, että poliisissa on hajotettu tämän ennaltaehkäisevän toiminnan yksikkö, niin maallikolle tulee kyllä mieleen, että se tuottaa tehottomuutta, kun se on hajoitettu sinne tänne.
Joo, mä taas ajattelisin, että kannattaisiko käyttää tutkimustietoa hyväksi, miten nämä ennaltaehkäisy toimii, mutta aikoinaan 70-luvun suomalainen niin kuin koko rangaistusfilosofia muuttui. Sitä ennen ajateltiin, että rangaistuksilla ihmiset pidetään kurissa ja järjestyksessä. Sitten tuli tutkimustietoa, joka osoitti, että kovat rangaistukset ei paranna niitä ihmisiä ja esimerkiksi kuritushuone vankeudesta luovuttiin siinä vaiheessa. Eli tutkimustiedon pohjalta luulen, että tänä päivänäkin on ihan sama asia, että kova käsi ja kuri ja vitsa ei ole se paras tapa hoitaa niin tätä yhteiskunnan järjestystä.
Joo, no näinhän sitä kato luulisi ainakin tämän ikäinen ihminen, joka on tätä katsellut, että se tuntuu niin kuin ihan silkalta taantumiselta. Ja, ja vaikka mä niin kuin itse vihaan sitä, että esimerkiksi kotitaloutta ja valtiontaloutta verrataan keskenään, koska siinä ei ole mitään järkeä, mutta tässä mä kyllä ottaisin vertailukohdaksi ihan vaan esimerkiksi perheen. Emmekö me jo nyt tiedä kaikki porukalla, mitä tulee sellaisesta lapsesta, jota on kuunneltu ja ymmärretty ja yritetty jollakin tavalla kommunikoida sen kanssa verrattuna lapseen, jota on hakattu. Mm. Että miten tämä on niin kuin mahdollista, että me yhtäkkiä taannutaan näin voimakkaasti? Miksi me taannumme? Miksi me edisty?
No, mä ajattelen, että tähän liittyy tietysti se, että miten tämä nyt tämä keskustelu niin sanotusti kehystetään. Mikä on se ydinkysymys? Ja mitä tulee nuorten tekemään rikollisuuteen, niin sehän yritetään kehystää maahanmuuttopoliittiseksi kysymykseksi, joka osittain vaikuttaa tähän keskusteluilmapiiriin. Missä määrin on kysymys integraatio-ongelmista, niin siinä pitäisi sitten olla niin kuin täsmällinen, mutta kun halutaan nykyään nopeita ratkaisuja, siihen perustuu populismi, niin nämä rangaistusten koventaminenhan on kauhean yksinkertainen rangaistus. Esimerkiksi jos me katsotaan ihan tätä pelotetta, niin jos on ymmärtänyt maallikkona oikein, niin se on aika monimutkainen kysymys, että miten tällainen rangaistusten koventaminen pelotteena toimii, mihin se toimii ja mihin se ei toimi, minkälaisissa rikoksissa toimii paremmin kuin joissain toisissa.
Mä jään nyt siihen käsitykseen tutkimuksen perusteella, että hyvin huonosti toimii minkäänlaisissa rikoksissa, että sellainen niin kuin rangaistuksen koventaminen hyvin harvoin vähentää sitä kyseistä rikosta tai sen tekemistä.
Ja jos ajattelee ihan loogisesti, niin olennaista esimerkiksi Ruotsissa on se, että suljetaan nämä jengirikollisuuden rekrytointipolut. Ja siinä ennaltaehkäisevä toiminta on erittäin olennaista.
Niin ja viime vuosina mun mielestä poliisin tämmöinen brändi on vahvistunut sillä, että on paljon sanavalmiita poliiseja, jotka kertoo tästä kaikesta muusta työstä kuin siitä rikollisten rankaisemista. Eli mun mielestä se on jo niin kuin poliisin tavallaan sen itse toiminnan kannalta aika haitallista, että jos usko tai luottamus poliisiin menee, koska Suomessahan poliisiinhan luotetaan ihan valtavasti. Tällähän on niin varmaan Ruotsiin esimerkiksi verrattuna aivan toinen tilanne.
Mm-hmm. Selvitysprosentit on Suomessa kovia.
Ihan valtava hyviä.
No jotta emme olisi aivan herttaisen yhdenmielisiä, niin kysyn teiltä sitten sellaista, että voiko olla, että on käynyt niin, että sellaiset asiat, jotka aiemmin kuului vaikka kodin piiriin ja kotona kasvatettavaksi, niin niitä ulkoistetaan koko ajan enemmän viranomaisille, opettajille. Et onko niin, että tämmöinen niin kuin ennaltaehkäisevä poliisitoiminta on ainakin osittain sellaista, joka itse asiassa kuuluisi ehkä kodin piiriin ja vanhemmille ja sille lähipiirille pikemminkin kuin poliisille?
Ei. Koska jos sä nyt ajattelet, jos nyt puhutaan siitä, että nuoret jullit tuolla niin ryhtyy rikoksen polulle, niin mä vaan kysyn, että millä ihmeen tavalla vanhemmat voisi sanoa, hei, älä tee rikoksia. Silloin kun eletään sellaista elämänvaihetta, missä vertaisryhmä on ihan kaikki ja vertaisryhmässä päteminen ja missä etsitään jo niin kuin väyliä tulla joksikin ja olla joku, tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin mä en ollenkaan ymmärrä, että millä tavalla koti ja vanhemmat tähän voisi varsinaisesti puoleen tai toiseen vaikuttaa. Että se on niin kuin ihan oleellista, että kaikille niille nuorille miehille nimenomaan, koska heitä he ovat, niin löydetään sellaisia tapoja, missä ne voi päteä ja missä niitä kehutaan ja missä ne voi onnistua. Tästähän siinä on aina kysymys tässä näissä asioissa, niin että niiden tarvitse lähteä pätemään johonkin pahisten tielle. Sehän on ihan näin yksinkertaista.
Niin onko se sitä mieltä, että kodilla ei voi ehkäistä rikoksia?
No ei ainakaan tässä vaiheessa, mistä nyt puhutaan, näistä jengihommeleista ja muista poliisista.
Täällä Pasilassa Pyöreän pöydän suora lähetys jatkuu ja seuraavaksi meille aiheen esittelee Mika Pantsar.
Mä oon aina vähän vierastanut tätä erilaisen bisneseliitin kokoontumista Davosiin, jossa esimerkiksi tänä vuonna presidentti Stubb taisi olla ja Trumpkin taisi pitää jonkun esityksen siellä ja aina vähän niin kuin ajatellut, että mikä ihme riistäjiä tämmöisten kovien kapitalistien kokous on. Ja sitten kuitenkin siellä julkaistaan vuosittain semmoinen kuin risk report, tämmöinen riskiraportti, jossa käydään läpi erilaisia yhteiskuntia kohtaavia uhkia ja niitä riskejä. Ja se perustuu satojen ihmisten, asiantuntijoiden, bisnesihmisten, lähinnä bisnesihmisten haastatteluihin. Ja sitten siinä on erilaisia listoja, että mikä oikein bisnesihmisille ja kansalaisjärjestöille kiinnostaa, mitä ne näkee niin kuin kriittisinä riskeinä, niin kaikki on kyllä yksimielisiä siitä, että semmoisen 10 vuoden tähtäimellä se ykkösasia ihan ylivoimainen on ympäristökriisi, että mikään ei ole niin kuin lähellekään sitä. Ja se tuntuu musta kyllä ihan niin kuin järkevältä ja luontevalta. Mutta sitten kun mä katsoin sitä, että miten eri ryhmät niin kuin pitää, minkälaisia uhkia ne haluaa korostaa, niin vähän yllätyin siitä, että nimenomaan nuoret ihmiset pelkää kasvun loppua, että ei se vanhemmille ihmisille kasvun loppu näyttänyt olevan siellä riskilistalla ollenkaan huipulla, että miksi siinä on tämä ikäselitys. Ehkä nuorilla on se tulevaisuus edessä ja vanhoilla on jo takana se jotain semmoista. Mutta se, mikä tässä business, tämmöisen niin kuin yritysjohtajan haastattelussa eniten ihmetytti mua niin kuin verrattuna suomalaiseen keskusteluun, se, että kuinka vahvasti ne korosti polarisaatiota, eriarvoisuutta ja tasa-arvon ongelmia ja muita tämmöisiä. Eli se on niin kuin ykkösongelma ja kun katsoo suomalaisia etujärjestöjä ja ehkä Suomen hallitustakin, niin ei tämä nyt kauheasti näy semmoista poliittista painetta siitä, että tätä polarisaatiota vähennettäisiin, puututtaisiin tähän. Ehkä vielä voi sanoa, että nyt se viime vuosina se eniten lisääntynyt riski tietysti liittyy tähän sotilaalliseen erilaisiin konflikteihin ja myös misinformaatioon tai informaation vääristymiseen. Mutta mitä te ajattelette, että onko Suomessa elinkeinoelämä niin tyhmää, että ei tunnista tätä, vaan onko tämä Davosin jotain tämmöistä ylevää puhetta, että ollaan huolissaan polarisaatiosta?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Olet aivan oikeassa, että tuntuu siltä, että ei suomalaisessa yritysjohdossa eikä poliittisessa oikeistossa viittaa muun muassa kokoomukseen ole suurtakaan ahdistusta sit loppujen lopuksi siitä, että tämä yhteiskuntarauha voisi murentua joskus. Ja missä tilanteessa Suomessa ollaan tällä hetkellä polarisaation suhteen? Niin tietenkin me voidaan sanoa näin suhteellisesti, että me ollaan paremmassa tilanteessa kenties kuin Yhdysvalloissa. Mutta se ei paljonkaan lohduta. Minusta nyt mä odotan, että poliittiselle kentälle tulee sellainen poliitikko, joka on niin sanottu sillanrakentaja, joka ei yritä ottaa pikavoittoja X:ssä, Elon Muskin omistamassa X:ssä tai jossain julkisuudessa nasevilla kommenteilla, vaan pyrkii rakentamaan konsensusta. Ja konsensus ei tarkoita sitä, että me ollaan samanmielisiä, vaan se tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä poliittisia kompromisseja, että ollaan kykeneväisiä niihin. Ja toiseksi sitä, että kunnioitetaan toisten mielipiteitä. Minä pidän Suomessa erittäin suurena uhkana tällä hetkellä sitä, että tämä maa revitään pikkuhiljaa rikki. Mm-hmm. Ja luottamuspääoma murenee kansalaisten välillä.
No mä oon ajattelut aivan samaa. Nimenomaan tätä ja se, että Petteri Orpo näyttää olevan pääministeri, joka antaa Suomen hajota monilla pienillä tavoilla. Ja tätä mä en oikein niin kuin käsitä. Mä en ole oikeastaan löytänyt refeä mistään muusta kuin siitä kesästä 1918, jolloin kokoomus toivoi kuningasta. Kuningas oli vielä tulossa ja ne oli ihan, että meistä voisi tulla ihana Saksan alusmaa. Tulkaa tänne ja ottakaa ilmaiseksi kaikki meidän luonnonaarteemme. Niin mä en niin kuin näe tässä muuta ideaa, että jos kerta annetaan Suomen hajota ja Suomella ei ole mitään väliä Suomen koossa pysymisellä tälle hallitukselle ja enää edes siis kokoomukselle. Niin mitä muuta se on kuin sitä, että hei tulkaa vai ottakaa, jos te sanotte meille, että meidän pitää jotain, niin okei me tehdään. Siis semmoista niin kuin totaalista epäitsenäisyyttä.
Mä näen, että tämä ei ole kyllä vaan poliittisen oikeiston ongelma. Mun mielestä tämä on myös esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen ongelma. Jos mä ajattelen jotain konkreettisesti, jotain konsensuksen rakentamista, niin tässä rukoilen, että se seuraava hallitus tulee olemaan sinipunan hallitus. Ja että tämä koko ilmapiiri jollain tavalla muuttuu. Ja perään kuulutan uutta korpilampea, jossa aikoinaan rakennettiin suomalaista konsensusta. Ei meillä ole mitään muuta vahvuutta pienenä maana tämmöisessä tilanteessa, missä me nyt ollaan, muuta kuin se, että me jotenkin pyritään tulemaan toistemme kanssa toimeen.
Niin, mutta onhan se niin kuin Suomelle ehkä kuitenkin ominaista, että täällä sota-aikana pystyttiin sosiaaliturvaa parantamaan, kouluruokailua ja muuta, tai ensimmäisen tuon kansalaissodan jälkeen, niin Stolberg pystyi niin kuin viemään läpi erilaisia uudistuksia, torppariuudistuksia ja muuta, jaettiin maata, että oikeisto näki, että heidän intressinä on yhtenäinen maa, yhtenäinen Suomi. Mutta mitä se tänä päivänä näkyy? Tänään EK on vaatinut, että rikkaille annetaan lisää rahaa, sillä Suomi pääsee nousuun, niin ei kyllä ihan toimi.
Nimenomaan. Sitä mä kanssa kysyn, että mihin tämä on kadonnut tämä kokoomus, jonka minä aikanaan tunsin. Mäkin toivon sinipunaa. Sen takia, että tämä on saatava ja sitten on puhuttava sellaista asioista, niin kuin mun ainainen aihe, Suomen autioituminen. Siitä surusta, mitä se aiheuttaa, että Suomi järjestyy väestöltään kokonaan uudelleen as we speak. Kattokaa niitä lukuja 20-30 vuoden aikana. Tämä on ihan eri maa kuin mitä tämä oli Ysärin alussa. Ihan oikeasti. Ja kukaan ei niin kuin puhu siitä, että kaikki nämä vanhat puolueet, niin ne vaan hokee sitä, että kyllä pitää säännyttää palvelut. Maakunnissa kyllä pitää ajatella ihmisten tunteita maakunnissa. Siis, että ne ei ota tosissaan tätä ja puhu tästä asiasta. Se aiheuttaa meissä kaikissa kaikenlaista tunnetta ja se muuttaa tätä koko. Okei, voi olla, että tämä koko Itä-Suomi autioituu ja siitä tulee vaan Naton bufferi, mutta puhutaan sitten siitä, jos näin käy.
No, mutta voiko olla sillä tavalla, että jos suomalaisiltakin poliitikoilta kysyttäisiin, että mistä te olette huolissanne, niin he sanoisivat kyllä polarisoituminen.
Ja joo, se on tähän perusretoriikka, niin, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Joo.
Niin, no en tiedä, koska jos siis maailman eliitti ja Suomen eliitti sitten kuitenkin on yhtä huolissaan, mutta kukaan ei tee mitään.
Niin toi sinipunahan on silleen mielenkiintoinen, että Holkerin hallitus, joka oli selvästi sinipunan hallitus, niin Suomen historiassa on harvoja hallituksia, joka on tehnyt niin paljon, muuttanut Suomea ihan toisen näköisesti. Se oli siinä vaiheessa sitä markkinoiden vapauttamista, rahamarkkina, energiamarkkinat, telemarkkinat ja muut. Mutta he kuitenkin pystyivät tekemään älyttömän isoja muutoksia. Osa niistä muutoksista sitten vähän romautti Suomen taloutta, rahamarkkinat ja muut, mutta kyllä mäkin uskon, että sinipunalla on se muutosmahdollisuus kaikista paras. Että ehkä me nyt ollaan yksimielisiä, että seuraava hallitus voisi sitten olla sinipunalla.
Ja jos viittaat siihen 80-luvun niin kuin rahamarkkinoiden avautumiseen, niin silloinhan lainsäädäntö ei pysynyt perässä. Ei otettu sodan käyneet miehet, niin kuin aseveljet ei ottanut oikein tosissaan, että ei enää mitään vakautta ole, jos tälle tielle lähdetään.
Mutta siinä kuitenkin niin kuin Suomi ei ollut markkinatalous ennen 80-lukua. Niin. Silloin se tehtiin markkinatalous. Mm-hmm. Nyt tarvitaan joku toinen, tehdä joku toinen. Mä en tiedä, mikä se on se uusi yhteiskunnan järjestys, mutta sen takia uskon siihen, että sinipuna on se yhdistelmä, joka voisi
ja
olla.
Ja ainakin pitäisi ottaa niin kuin vakavissaan tämä tilanne ja vakavissaan tämä maa.
Ja sitten mistä tämä näkyy, tämä rikkirepiminen? Niin sehän näkyy siinä, että kaikilla on oma vapaa matkustajansa. Kuka pääsee liian helpolla? Jossain tuolla oikealla se on joku tyyppi, joka onneton ihminen, joka hakee fattasta, eli siis sosiaalitukia, joka elää pienellä rahalla. Se on se vapaa matkustaja. Ja sitten jollakin toiselle se on niin kuin perussuomalaiselle maahanmuuttaja. Ja sitten vasemmistolle se on sinänsä pienilukuinen joukko yritysjohtajia, jotka muuttavat keveämmän verotuksen maihin. Jokainen löytää vapaamatkustajansa ja mun mielestä tämä on olennaista, koska silloin kun aletaan etsiä syntipukkeja ja vapaamatkustajia, niin silloin myös luottamus murenee pikkuhiljaa. Ja veikkaanpa, että me tullaan näkemään todellakin vielä semmoinen vasemmistolainen versio populismista, jossa idea on niin kuin se, että aletaan puhua ihmisryhmistä, joilla on jotenkin huonompi moraali kuin kansalla.
Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi se rikosoikeudelliselle vastuun ikärajan alentaminen, ensin 14, sitten ehkä 10, ehkä 8, ehkä 6, ehkä 0. Sitten kun se on nollassa, niin silloin on kysymys siitä, että sä oot jo syntyissä paha ja huono, joka on niin kuin tota kehitystä, mistä sä nyt puhut.
Mm. Voiko sikiö tehdä rikoksen? Ehkä voi.
Pyörää pöytä.
Suora lähetys lähestyy finaalia. Ruben Stiller, mitä sinä olet tällä viikolla ajatellut?
En ole ajatellut, niin kuin en yleensäkään harrasta sitä, mutta kysyn tässä näin, että kun me elämme näillä raukoilla rajoilla ja kun me katsomme itään ja kun me katsomme länteen nyt ja kun me näemme lännessäkin tämän näyttämällä riehuvan julman clownin, jonka nimi on Trump, niin kysymykseni kuuluu, että missä tällaisessa geopoliittisessa tilanteessa ja asemassa me olemme nyt? Ja pohjustukseksi sanon sen, että minua kiinnostaa kovasti, mitä kansalaiset oikein tästä ajattelevat. Maailma on kaaoksessa. Ja sitten he katsovat, me olemme juuri saaneet turvallisen isän, joka oli NATO. Ja nyt tämä turvallinen isä, sen johtohahmo, onkin henkilö, joka on yhtä arvaamaton kuin juoppohullu isä. Niin silloin kysyisin, niin kuin, että mitä tässä on niin kuin oikein tapahtumassa myös kansalaisten kohdalla. Onko nyt niin kuin menossa sellainen epävarmuuden aika, jonka vaikutusta kansalaisten mielipiteisiin emme pysty vielä oikein niin kuin hahmottamaan. Ja yleisesti kysyn teiltä, että missä tilanteessa me teidän mielestänne olemme ja mihin te itse valmistaudutte? Kun jotkut valmistautuu, niin kuin meidän eduskunnan puhemies puhuu jo kolmannesta maailmansodasta, että me olemme sen keskellä.
Mihin valmistautuu Kaarina, joka on parhaillaan kutimet kädessä tässä? Tässä hän valmistautuu ainakin, mikä lienee, mikäs tuosta tulee?
Siitä tulee vauvanen myssy.
No niin, tulee sukupolville.
Vauvoja varmaankin syntyy edelleen ja villasukkia tarvitaan, että siihen on aina hyvä valmistautua. Mutta mihin pitää valmistautua, niin mä valmistaudun kauhulla siihen, että nyt kun Trump riehuu tuolla ja joka toinen tunti tulee joku uusi täysin järjetön uutinen, eli porukalle tulee semmoinen olo, että tämä on ihan vapaassa pudotuksessa tämä koko maailma, että meidän hallitus käyttää sitä hyväkseen ja on sitä mieltä, että joo, just näin, ja alkaa tehdä itse sitten hulluja ehdotuksia, koska meidän kansallinen supervoima on isompiemme matkiminen.
Mitä ajattelee Mika?
Tuossa Kansan radiossa kuulee kansan mielipiteet, ja oli joku aika sitten oli noin tämmöinen vanha mummo, jolla oli tämmöinen runo, jossa oli, että kansa kaipaa vahvaa johtajaa Kekkosen aikaa, ja mä jotenkin niin kuin näen tämmöisen, se oli tässä rikos- ja rangaistuskeskustelussakin, että tämmöinen niin kuin jonkunlainen isähahmon etsiminen, ja musta se ei nyt suomalaiseen yhteiskuntaan kovinkaan hyvin sovi, ja sen takia mä olisin sitä mieltä, että iltapäivälehdet ja media voisi niin kuin sen sijaan, että kertoo nousuhumalassa olevien miesten hulluista ajatuksista, jotka haluaa nimenomaan siitä ajatuksille ja julkisuutta, niin kiinnittää huomiota semmoiseen asiaan kuin ihmisten arkeen. Eli tuossa Fernand Braudel, ranskalainen tämmöinen historioitsija, sanoi, että on niin kuin kolme tasoa muutoksessa. On kapitalismin taso, markkinatalouden taso ja arjen taso. Ja että me ei yleensä niin kuin tunnista sitä arjen tasoa. Että kun mä ajelin tuossa pyörällä tänne, niin mä kattelin, että äiti tappelee lapsensa kanssa, väsynyt lapsi tulee päiväkodista, tytöt pelaa jalkapalloa jossain muualla. Et miksei me voitaisiin niinku ottaa sitä perspektiiviä, siihen arjen perspektiiviä, unohtaa joidenkin hullujen venäläisten ja amerikkalaisten johtajien puheet vähäksi aikaa. Eli kyllä mä sanoin, että on meidän, tervettä. Me aina otetaan täällä Trump ja Putin niin. Joka kerran. Niin mitä helvettiä, antaa niiden tehdä. Se on niinku sama kuin koulukiusaajista tehdään, ne haluaa sitä julkisuutta ja sankaruutta, niin nyt me annetaan sitä maailmassa tätä sankaruutta, että ollaan hiljaa.
Et sivuutamme molemmat.
Siis yksi asia, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota ja toistan sanomani, jonka on varmaan toitottanut jo aikaisemmin, mutta minua kiinnostaa nämä puhuvat päät suomalaisessa julkisuudessa jotka ihmisten arjen keskelle tuovat joka päivä oman uhkakuvansa. Ja sitten aletaan kovempaa korttia pöytään. Sanotaan, että sota on jo alkanut. Sitten sanotaan, että kolmas maailmansodakin on alkanut, niin kuin tämä Jussi Halla-aho sanoi. Mua kiinnostaisi niin kuin tietää, ja sitten meillä on, joku ehdottaa sitä yksityiskohtaisesti, miten pitää rakentaa poteroita ja linnakkeita tuonne itärajalle. Minusta ihan hyvä ajatus, mutta siis mua kiinnostaa tämä, että miksi ihmiset täytyy pelotella puolikuoliaaksi. Mm. Että mun mielestä tänne on kehittynyt jo sellainen kulttuuri, niin sanottujen kovien jätkien kulttuuri, että mulla on vielä kovempi uhkakuva kuin sinulla. Mm. Ja kun mediassa on alkanut tapahtua myös tietenkin jo pitemmän aikaa sitä, että pelko myy, niin silloin niin kun tapahtuu semmoinen erhe myös helposti, että ajatellaan, että paine ja skenaario on kaikkein todennäköisin, koska se saa eniten julkisuutta.
Just nyt otan tässä, kun tämä arjen taso on tässä mun hyppysissäni paraikaa tämän neulomisen muodossa, niin myös sellainen arjen taso havainto. Tänään kuulin eräästä vanhusten kanssa työtekevältä ihmiseltä, että hän suree sitä, että tuommoisten palvelutalojen oikein vanhat ihmiset on niin kauhean peloissaan. Että ne, kun katsoo uutisia, niin ne on ihan oikeasti tosissaan, että onko varmasti täällä valmistauduttu sotaan, joka tulee ihan juuri kohta. Että hän haluaisi sellaiset mummo-uutiset. Niin musta se oli jotenkin mun mielestä niin kuin hälyttävää. Että yleensähän tämä huoli tulee siitä, että entä lapset? Mutta se, että jos se rupeaa tulemaan hoitohenkilökunnalta, että entä vanhukset?
Joo. Tänään taidetaan julkaista kirja, jonka otsikko on Hyviä uutisia Suomesta, ja ehkä kaikki voi ruveta lukemaan sitä. En tiedä, minkälaisia ne hyvät uutiset on, mutta siellä on iso kokoelma erilaisia kirjoittajia. Samoin, mitä mun mielestä voisi niin kuin, tavallaan suhteellisuuden tajua tulla sillä, että lukisi esimerkiksi sellaisen kirjan kuin Ankarat ajat, joka vähän aikaa sitten julkaisti, jossa kerrotaan Suomen historian vaikeista hetkistä. Ja siinä mun mielestä yksi opetus on se, että sellaisilla hetkissä, jossa se ihmisten arki on kovaa, eli 1910-luvulla, 1930-luvulla, niin ihmisten niin kuin maailma, poliittinen maailma vääristyy pahasti. Eli tehdään paljon niin kuin poliittisesti työtä, että ihmisten arki sujuu niin, että niiden ei tarvitse vääristyä sinne äärilaidoille. Mutta tämä on nyt tämmöinen ehkä keskustalainen kanta sitten.
Mutta miten sitä työtä tehdään? Että se niin kuin kääntyminen domestiseen, arkiseen, pieneen, niin sehän ei mitään muutosvoimaa varsinaisesti edusta.
Niin, mulle tulee mieleen, palaan vielä tuohon aiheeseen tästä pelottelusta, että jos sanon nyt vähän niin kuin mustan huumorin siivittäminen. Onhan tämä ihan uskomatonta, jos niin kuin nuorille ihmisille niin kuin esitetään tulevaisuuden visiona sitä, että no mutta te saatatte olla rintamalla ja sitten voi käydä huonosti. Niin mikä visio tämä tällainen oikeastaan niin kuin on? Ja sitten totaisin myös, että on aika vaarallista, jos yhteiskuntaan syötetään pelkoa kerta toisensa jälkeen pitkiä aikoja ja ihmiset pidetään jatkuvassa valmiustilassa, niin sillä on odottamattomia vaikutuksia. Niin mulle tulee sellainen kysymys, että onko joillain syntynyt sellainen ajatus henkisestä maanpuolustuksesta, että mitä enemmän pelkoa, sen parempi.
Alituinen valppaus onnistuu vaan, jos on koko ajan peloissaan.
Joo. Aina valppaana.
Ja se on hankala, nykyaikana hankala, kun kasvokkaista kohtaamista on yhä vähemmän ja se ikään kuin kohtaaminen tapahtuu tuolla sähköisissä välineissä. Niin sehän ruokkii pelkoa, koska siinä on selkeä läsnä se yksinäisyys koko ajan. Jos yksin ottaa vastaan noita uutisia, niin mä en tiedä, se voimistaa tätä tunnelmaa, minkä ainakin Ruben väität vallitsevan.
Niin, mutta sä kysyit, että miten sitä arkea ikään kuin voi niin kuin tukea tai miten se on muutosvoima, niin voidaan ajatella, että työ on osa sellaista arkea, jossa ihmisen saa merkityksellisyyttä elämäänsä, osallistuu yhteiskuntaan ja saa vielä jotain palkkaa siitä. Ja silloin mun mielestä tätä yhteiskuntaa voisi kehittää niin kuin työn ehdoilla ja työtä voi olla monenlaista, mutta tällä hetkellä niin ei näytä kovin hyvältä. Poliittinen linjaus, että mä en ainakaan näe mitään semmoista suuremmoista siirtymää työttömyyden vähentymistä tai muuta semmoista, niin kyllähän työ on niin kuin arkea myöskin.
Ja sitten tulee kieltämättä mieleen, että onko tässä suomalaisessa virallisessa mentaliteetissä jotain sellaista, että meidän niin kuin kuuluu aina saada niin kuin rangaistus, jos menee jotenkin hyvin. Että tuntuu välillä siltä, että mikä on suurin synti Suomessa tällä hetkellä, että on optimisti. Koska se on naivia ja pinnallista.
Aletaan kaikki nyt optimisteiksi tästä
lähtien. Joo, ruvetaan.
Joo, ruvetaan. Aina vaan aurinkoinen puoli esseitä.
Pyörää pöytä.
optimismin hengessä. Kiitos fantastisesta ja toivoa luovasta keskustelusta, hyvät ritarit Mika Pantsar, Kaarina Hallard ja Ruben Stiller. Ja te upeat, ihanat, rakkaat kuulijamme voitte tulla kertomaan oman näkemyksenne ja positiivisen kuvanne maailmasta Yle Areena mobiilisovelluksessa. Valo lisääntyy luonnossa joka päivä, toivottavasti myös teidän sydämissänne. Nähdään.
Pyöreä pöytä.